Qadırlı ildişlər, özünə bir üy becərcək adam, dəhləb hər zatdan uzul, onun üçün gerək bolan zatlar tayarlayandır. Yer satın alıyar, gerək bolan esvablar tayarlayar və düzgüllücə tutum tutuyar. Tə becərcək üyü heç bir ayıbsı yaxşı nəticə yetər yali. Yaşay şəmşeylə, içər maşxalı qurmazdan uzul, Өдіңі тайлыян башташыңды өе келіжек яшайшыңды хошвақт болыр ялі көп дыққат етмәлі. Шудатлар өрән мұхымдырлар өе яшайшың сағылығыны өе мәкәмлігіні өдәп, сағадытлы яшайшы сауғат етгендірлар.
Субханаллахи валхамдулиллахи вала илаха илляллах валлаху акбар. Валхамдулиллахи вала илаха илляллах субханаллахи
Yalvar eyleyim, Yaradan'a. Ey azamatlı Tanrım, ey bütün kavlukların eyisi, Ey keramatın önyen çeşmeti, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batgalığından halat et, kömek ver yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan durkumuzu arasalap başarayla. Bar Hudaya, bize fırsat ver, sevgini tecrübe deyli. Yaradan eyem, neme diyeyin, Haythi günəm üçün sənnən af vəsləyin. Haythi yadığım dərək göz yaş edəyin. Pikrimi, zeynimi və bütün durqımı qurşa valan günələrim üçün yüzüm qaradır. Yanlışlarım və yadıqlarım bilən səni ıncıt yanıma yüzüm etəkdir. Ey azamat eyyəfi, yaxşılığın çeşməfi, biz natavan bendələrini Rahmat nazarını sal. Belki gün mögün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakıylap başarayla. Hudaya, eden etmişimden bulun ökünç sözlemeye yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et.
Hormatlı hemralar, siz Baxtiyarlıq çeşme tatlı gepleşik edinlediniz. Gepleşin sonunu web ve sosial örülerde biz bilen ara bağlanışı qolcaq bolsanız adresimizi siz aydıp beryarın. Web adresimiz www.parstoday.com/tk Sosial örülerdeki nomrimiz şeyle 00989108985 101. Hemralığınız üçün minnettar. Allah yarınız bolsanız sağlıkta yaşan.
olur deyip saymağın isim ve de balık bilin. Hiç saçın din bondu dey eşek ve de uşağlık bilin. Yoldoş olman, kırdoş olman, kıyıp harayını pütle rızmalık bilin. Başımda kovgayı koyma mali dünyalık bilin. Kır seher yadık kulağın o yıldetin havluk bilin. Ay bardı turnun dağında hak birli boldi ol kelim. Öttü anlar kaldı dünya geçti yanıl kadim. Öp yatayır boldi düşüp örtünceti parça kilim. Ne ayıptır ne hata baktı koyun molta kilim. Söyle gülli damar anaydı zuhalık bilin. Ay ati yuruk yiyip ölü kot çok kılgın baba. Mında cevretken kişi kolgın bol gayrıldı ya. Her kişi zor eyleyip altı bugün bergey sava. Ol veriler servalı sultan veyip de buluya. Düşevin örtüncesi bollu karav halım bilin.
İran'a saat 19 Türkmenistan'la 20-30 minut geple yer gurven İran İslam Cumhurluğu'nun Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Türkmen radiosundan şu gece degişli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Alalaşygyň tekstini barlap Dursi Bemir Abdullahyanyň aýtmagy. Ukraina dart gollulygy gepleşikler arkaly çözülmelidir diýip Mejlisiň Milli howpsuzlyk komissiýasynyň metbugat wekiliniň aýtmagy. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň wezipesi ýuwurdan garaşdyrylygyny we bitewligini goramaklar diýip Admiral Sayyar aýtmagy. Şeýlede terrorçy Ennezar Toporjygyň ferkerdetiniň öz jenayatlaryna ykrar etmegi häzir köşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri bir çyllyk aýlyk bilen alalaşygyň tekstini barlap durýmak bilen gepleşip geçirýän taraplaryň hakyky we berk eradalary bar bolsa, oňyň we çalt alalaşyk eli ýeterdedir diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan düýün öz Twitter sahypasynda bir çyllyk aýlyk bilen alalaşygyň tekstini barlap durýdy. Bugün Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat jogapkary Joseph Borrell bilen telefon arkaly gürrüň etdim diýip ýazdy. Emir Abdullahyan eger taraplar çyllyky iradadan paýly bolsalar, oňyň we çalt alalaşyk eli ýeterdedir diýip nukdady. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň metbugat wekili Ukrainadaky teweş gepleşikler arkaly çözülmelidir diýdi. Mahmud Abbas ademeşkini şuul meclisin açıq oturuşuqının çəgününe Eyran Pras xabarlar qulluğu bilən söhbətdəş bolanına Eyran Islam Respublikasının rayatların, ayarların və çağaların hüquqlarına qat üns veriyənliğine eşarət edib, Ukraynadaki təvəşi yaqindan iyidarlayanlığına etdi. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň metbugat wekili şeýlede, Ortiýetiň Ukraina hüjümini tertipnamany bozup, Territoriýasyny giňelden NATO-nyň hereketlerine reaksiýadyr diýip atlandyrdy. Abbas ademeşkini şeýlede gün matarlylaryň NATO-nyň günnugara ýaýramagyny ewne alyş hökmünde görkezip, muny beýlekilere bolsa fewş diýip atlandyrýanlygyny aýtmak bilen Eýran Islam Respublikasynyň Ortiýetiň Ukraina baradaky pozisiýasy aýdyňdyr diýdi. Eýran goşunyň taýdanlaşdyrjy oranmasary Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň wezipesi ýuwurdan bitewligini we garaşdyrylygyny goramakdyr diýdi. Admiral Habibullah Sayyar şuwun beren gürrüňlerini Eýran goşunyň wezipesi ýuwurt bitewligini garaşdyrylygyny we islamy düzgünligini goramakdyr we bu muhim wezipesini ýerine ýetirmek üçin şeksiz her hili taýýarlyk görüp öňki tejribelerinden gowy haýyrlanmalydyr diýdi. Admiral Sayyari gelecekdeki haybatlar geçen haybatlar bilen tapawutlydyr diýmek bilen taýýarlyk görmek üçin elmadam gudrat döredijy komponentleri gorap, döwrebap teknologiýa bilen ewe taraf hereket etmelidir diýdi. Terrorçy Ennezar Toporjygynyň terkerdetiniň jenayatlaryna ýetişiklik edýän Suudyň 5-nji oturuşygynda bir terrorçy öz jenayatlaryna ikrar etdi. Habib Farajolla çaýyp şuwun öz jenayatlaryna ikrar edip, Nevit kompaniýasynyň Hataýly teknisiýanyny ogurlanlygyna ikrar etdi. Garalawjyň wekili Amin Weziriň aýtmagyna görä Habib Farajolla çaýyp emeli hemralar tarapyndan efire berilýän kanallarda gahar gadapli hereketleri neşr edýän wideolary we suratlary görkezip, beýlekleri Behili işlere çağıryanlygyny hemde terrorçylykly işleri amala aşyryp parahat ilaty gyrana berenligini ikrar edenler. Habib Farajolla çäp terrorçy toporjygy gurup terrorçylykly işleri amala aşyrmakdan aýry Danmark, Kanada, Germaniýa, Belgiýa, Niderlandlar, Awstraliýa, Tunis we Şwetsiýada kanuny bolmadyk pullaryny hamana kanunylaşdyryanlygyny da ikrar edenler. Eýran atylam Respublikasynyň demir ýol şerepetiniň ýerine ýetirji müdiri ýurdun demir ýol bilen tranzit etýän haritlarynyň mukdary öten ýyla görä 2 hese bolmagy bilen demir ýolun 100 ýyllyk taryhy rekordy dewildi diýdi. Seyyed Miad Salehi ýerine ýeten köp tagallalaryň netijesinde we goňşy ýurtlar şolsan Türkmenistan, Özbekistan, Gazagystan, Ortaýet we Pakistan bilen gol çekilen karar hatlarynyň ýerine ýetirilmegi bilen Eýranyň demir ýol bilen tranzit eden haritlarynyň mukdary öten ýyla görä 2 hese boldy we 1 million 700 000 tonnadan geçdi we demir ýolun öňkü taryhy rekordy dewildi diýdi. Salehi we gollaryň we otullaryň dewre baplaşdyrylmaklary hem de arttyrylmaklary bilen geljek ýylla içerki yük we ýolagçy daşyş öwrüsini hem ol üstünliklere elgermeklige umyt bildirdi. Amerikan bir taraplaryň sanksiýalaryna garamadan Eýranyň 13-nji döwletiniň daşary täwdaçylygy ýokary derejede ösüp duranlar. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýin eşdirýär.
Amerikanın bir taraplayın sanksiyalarına qaramazdan Eýranyň 13-nji döwletiniň daşary sewdaçylygy ýokary derejede ösüp duranlar. Üzümizdäki hejri şemsi ýylyň 11 aýyna geçen ýylyň meňzeş döwrüne görä Eýranyň daşary sewdaçylygy 38% ösüp 90 milliard dollara ýetenler. Eýranyň gümrüginiň ornbasary Frud Askeri bu habary aglan etmekden aýry, Eýran bilen onuň sewdaçylyk şäriklerinin arasyndaky alyş-çalyş edilen hyrytlaryň agramynyň hem bu müddetde 12% artandygyny habar berdi. Frud Askeri şeýlede bu 11 aýda Eýranyň eksport eden hyrytlarynyň bahasynyň 43 milliard dollardan geçendigini ma'lum etdi. Askerin ıqlan etmegine göre Eyran'a import bolun hiritlerin bahası hem 46 milyard dolardan geçenler. Eyran'ın 13. devleti 2021. yılın 3. avgustunda işini başlanı veri, daşar siyasatında den ağramlı hareket etmegine ananyanlar ve qonşu yurtları ve ıslan yurtlar velen hizmattaşlıklarının östürülmegini hem özünün ler tutyan uğurlarında koyanlar. Aslında bu mesele Eýranyň häzirki döwletiniň daşary siýasatynyň muhim strategiýasydyr. Şeýlelik bilen goňşylyk siýasaty we daşary siýasatyndaky deň agramly çemeleşme Seýit Ibrahim Raýsyň döwletiniň muhim strategiýalarynyndyr. We dünýä bilen paýhaslı ara gatnaşykda bolmak onuň esasy siýasatynyň muhim bölümleridir. Eýranyň 7 sany goňşy ýurdy bilen Goryer serhetleri we 10 sany goňşy ýurdy bilen Suw serhetleri bardyr. Bu bolsa diplomatiýa, iqtisadiýat we medeniýet bölümlerinde Eýrana giň porsatlary ýaratýanlar. Bu aralykda Eýran bilen Awganystanyň we Pakistan ýurtlarynyň arasynda medeniýet umumylyklar hem bardyr. Bu çarçubada Eýranyň goňşylyk siýasatynda güýçli we maksatnamal strategiýa bardyr we jeopolitik, diplomatik, iqtisadi we medeniýet ugurlardan ibaratdyr. Her halde Eýran İslam Respublikasy goňşylyk siýasatynyň çarçubasynda we siýasy, iqtisadi we medeniýet umumylyklar esasynda kynçylyklary kemeltmegin ýygyna bolup ol bir tarapdan hem İki taraplayın ve köp taraplayın bähbitlere göre yeniş-yeniş çemeleşmeni puhtalandırmağın izinini tağalla edenler. Eýranyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raýsy Şanhay Hizmatdaşlyk Guramanyň 21-nji samitini eden çıkışında Eýranyň daşary siýasatynyň iqtisadiýet taýdan köp taraplayınlyga ve goňşylyk siýasatynyň puhtalandyrylmagyna şeýlede sebitleýin guramalara gatnaşmagyny güýçlendirmäge gönükdirilendigini aýdanlar. Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan hem ýakynda daşary ýurtlarynyň Eýrandaky ilçilerinin we wekiliýetleriniň jogapkärleri bilen Tehranda geçiren oturuşyna goňşylyk siýasaty Eýranyň daşary siýasatynda güýçlendirilmelidigini nukdap bu siýasat bilen Eýranyň şeýlede onuň goňşylarynyň peýdalanmalydyklaryny aýtdy. siyasi analitik Sohrab Enami hem deň agramly siýasaty we goňşylyk siýasatynyň güýçlendirilmegini Eýranyň daşary siýasatynyň iki güýçli ogry atlandyranlary. Ýygnagda aýsak, Amerikanyň Eýrana garşy sanksiýalarynyň şowsuzlygyna uçramagy üçin we Eýranyň geçen 11 aýdaky daşary sowdaçylygynyň ösmegi sebäpli üsümizdäki milady ýylla hem bu ösüşiň has ýokary derejäge ýetmegine umyt edilýär.
Xabarlar devam etýän. Eýranyň saglyk goraş we logmançylyk bilen menesirligi ýurtda koronavirusy sebäpli 241 adamyň ölenligini xabar berdi. Saglyk goraş menesirliginiň jemgyýetçilik gatnaşyklary we maglumat merkeziniň beren xabaryna görä Eýranyň saglyk goraş bejeriş we logmançylyk bilen menesirliginiň şuwny ýa-da etmegine görä soňky 24 sagatyň dewamynda 241 sani COVID-19 hastası öldü. Şeylelik bilen, koronadan ölen adamların cemi sani 136.631 adama yetti. Eýranyň saglyk goraş bejeriş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp, düýünden şuwuna çelli ýurtda COVID-19 bilen keselen 9.524 täzeden asagyň tanalanlygyny ýygnan edip, Hastalaryň umumy sanynyň 7,40,467 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagta çeli 6,634,126 näsa gowlaşan ýa-da keselhanalardan çykandyrlar. Gyrgyzstanyň prezidenti Biwurdyň Türkmenistan bilen saklaýan dostlukly ara gatnaşyklarynyň dewam edilmeklerine umyt bildirdi. Sadyr Japarow Şuwun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir sargat ýollap, Türkmenistanyň geljekdäki saýlawçylykda saýlanjak prezidentiniň biwurdyň häzirki prezidentiniň ýolyny dewam etmegine umyt bildirdi. Sadyr Japarow bir sargatdan ara gatnaşyklary ýetirmek üçin täze pursatlar taýýardyr diýdi. Amerikan öňkü prezidenti Ukraynanyň özgürlüklerine bildiren reaksiýasyny ortaýatyn prezidentini akyllı adam hasaplap, ýewedine gün materiýal ýurtlaryň ýolbaşçylaryny akmak diýip adlandyrdy. Ortaýat 24-nji fevralda Ukraina hüjümlerini başlany bäri, bir ýurdun durly tebitlerini öwe sürenler. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Amerikan öňkü prezidenti Donald Trump şemme güni Florida ştadynyň Orlando şäherinden çykyşyna ortaýat bilen Ukrainanyň arasyndaky harby çaknaşyga işaret edip, "Egerde saýlawlarda galplyk bolman bolsady we men Amerikan prezidenti bolan bolsadym, bir elhens pajygan hiç açan ýüze çykmajakdygyny hemmeler bilýärler" diýdi. Trump şeýlede ýene bir gezek Joe Bidenyň döwletiniň ejizligini nyktap, "Ortaýat Men prezident diýdimde hiç bir ýurda hüjüm edip başaran diýerler diýdi. Ol şeýlede Amerikan mundan ozal akyllı ýurt diýeni ýöne inni akmak ýurda öwürlendigini aýtdy. Gyzyl Hajyň Halkara Komitetiniň baş müdiri Awganystandaky adam oglunyň ýagdaýynyň alada bildirip, halkara köpçüliginiň bir ýurdun ykdysady ýatynyň himayat etmegini talap etdi. Mardini şuwun Twitterde Awganystanyň ýagdaýyny howa tiýerlendirji bilip, bu gurunça Awgan ýylatyna arka bolup durjakdyr. Onamy bir ýurdun geleceği belli diýerler diýip ýazdy. Soňky wagtlarda Birleşen Milletler Guramasynyň gollaw ýetirji gurunçalarynyň wekilleriniň bir topary hem Awganystanyň adam ogly ýagdaýyny barlap, bir ýurtda insan perwer gollawlara bolan mätäşligiň deň taýy ýokdyr we adamdan 24 milyon adam we tahminan bir ýurdun jemgyýatynyň 59 götürümi halat ediş kömeklere mätäşdirler diýdiler. Mütopar düýün bir beýannama ýaýlady we Awganystandaky insan perwer işlerden himayet edilmegini talap etdiler. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şeýlede Ýewropanyň wekilleri Özbekistanyň paýtagty Taşkentde bir oturşy geçirip Awganystanyň özgürlüklerini barladylar. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatulla Tumajyň taýýarlanýan ýene bir siýasy finleşdirmek bilen ikinji bölüm habarlary geçirip otaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Merkezi Asya yurtlarının şeyleri Avrupa'nın vekilleri Özbekistan'ın payitahtı Taşkent'te bir oturuşu geçirip Afganistan'ın özgürlüklerini bağırladılar. Bu oturuşa katnaşanlar Afganistan'a insanperver kömüklerin yetirilmeğinin devam ettirilmeğini nıktadılar. Ama Taşkent'te geçirilen maslahatta Avrupa'nın şeyleri Merkezi Asya yurtlarının vekilleri bir beyanname çıkarıp halkara kanunlara şeyleri Afganistan'ın yaşayıcılarının adam hukuklarına, alayta da ayarların hukuklarına Taliban'ın hükümetinin hormat koymağını talep ettiler. Bu maslahatta şeyle de Afganistan'daki terör toporların hareketlerinin önünü geçilmeyi ve genişleyen hükümetin vurulmağı nıktalanır. Aslında Taliban'ın Afganistan'a kaytadan kudreti yetmeğinden sonra Merkezi Asya yurtları, beyleki yurtları göre has yukarı derecede Afganistan'ın vakalarına alada bildirenler. Biyurtlar Afganistan'ın terör toporların bu kucaylarına öğrülmeğinden orkayanırlar. Merkezi Asya yurtları terörçülerin Afganistan'ın biyurtlara girip hücum etmeklerinden alada bildirenirler. Siyasi meseleler boyunca analitik Dr. Merveti bu arada sebit yurtlarının toprağını hav pavandırmağın önüne geçmekte Taliban hükümetinin anamları dörütüp bilmendiğine aitti. Merveti şeyle de Afganistan'a genişleyen devletin kurulmağı meselesinde Merkezi Asya yurtları bilen Taliban'ın arasında sındıkay davaların bağırdığını ve Taliban hükümetine karşı toporlarının kârlarının Merkezi Asya yurtlarını işçendiklerini məlum etti. Şolur vaxtın özünde Afganistan'a insanperver kömüklerin iyi verilmeğinin devam ettirilmeği Taliban hükümetinin resmiyeti tanılmağını anlatmayanır. Yine bir mesele, Afganistan'a insanperver kömüklerin getirilmeğinin Taliban toporuna basış vermeğin abzalı hükümünde ulanılmağı hem mümkündür. Yönü bir yağdaydı, Afganistan'ın yaşayıcılarının kıyınçılıkları, alaytada azık bölümündeki yetmezçilikleri has yukarılanmağı hükmenidir. Siyasi analitik Suruş Emiri bu arada yakın gelecekte gumanitar kömüklerden Taliban'a basış vermek için ulanılmağı mümkündür deyip beyan etti. Herhalde Afganistan maradaki Taşkent'te geçirilen oturuşukta Afgan halkına insansiyer kömüklerin yetirilmeğini kıtılsa da yönü Taliban'ın hakimiyetindeki havupsuz meseleler var da aladılar hem yüze çıkıp duranır ve Merkezi Asya yurtları Afganistan'ın toprağının terörçülerin iş cengleşmeğinden orkayanırlar. Yönü bu meselen yüze çıkmağı Taliban'ın peydasına hem değerler ve bu toporun Afganistan'daki hüküm revanlığına hem yaramaz tesirleri koyup bilir.
Hormatly radio dinleyiciler, Edith Hemralar, Arman Allahuat ve Ahlan Hemralar Üniversite Bernavalı'nın devamında destap siyaset, elimi diyen gebleşiyi dinleyebilirsiniz. Onun izinden yanına navadım diyen gebleşmenle kullanınızda olur. Hemralarınız için minnettar.
Siyaset, elimi. Beykemde bakşandan lanın adı ve yadı bilen Salam ezi dinleyiciler, qadırlı hemrallar, hala xualınız nahilli, qurğuluqdur da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli radiyasından siyasat, əlim diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen qullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset elim diyen gepleşin bir sanını İran'ı değişli bir neçe gurrun bilen sizin kulunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid et yarsın. Qadirli dinleyiciler, sevdin elektrik örsünün qudratlı yurtların şolsanı İran, Orsiyet ve Azerbaycan Respublikasının Enerji Ministerleri Qatar'ın payitahtı Duha'da didarlaşıp, enerji bölümde olan sevdilerin hizmetdaşlıkların östürülmeğine noktadılar. Qatar'da gaz eksport etdiyen yurtların başlıklarının yığınağının yanına, İran'ın Enerji Ministeri Ali Ekber Mehrabiyan, Orsiyet'in Enerji Ministeri Nikolay Şulingov ve Azerbaycan Respublikası'nın Enerji Ministeri Perviz Şahbazov, Sevdin Elektrik Örsünün Qudrotli Enerji Ministerler Hükmünü Duhede bir tarihi oturuşu geçirdiler. Bir duşuqda 3 minister elektrik örsününe sevdiliğin hizmetdaşlıkları göstermek ve onun sevit yurtlarının enerji hopsuzlukları hem de enerji iqtisadiyyatlarını kaldırayan təsirlerini noktadılar. Qadirli dinleyiciler, İran'ın Eçerişler Ministeri İran'ın Hirmen Deryasında olan su haqqının berilmeli izarlanıp duranlar dedi. 1972 miladi yilda Iran bilan Afg'onistonning vaqt bilan jo'g'atkarlarining tarafidan qo'l chekilgan Hirmand ilalishi esasinda Iranning Hirmand deryasindan yilda 820 million kub metr suv haqqi bordir. Iranning ichki ishlar ministri Ahmad Vahidi geçen günlerde Iranning Sistan va Baluchistan viloyatining Zabol shahrining havo manzilini beren ko'rinishlarini Hirmandning suv masalasi varada Durlu qatlaqlarda Afganistanın cəhətkarlar bilən qurrun edilib, Afganistanın bir məsələdəki hüddəməllikləri Afgan cəhətkarlara aydılıb, onların öz hüddəməlliklərinə təfilmaqları tələb edilib durandır, dedi. Afganistanın önkü dövləti Hirmand deryasının uğrunu Kemal Khan bəndini qurub, amal yüzünə Hirmand ilalışığının yerinə yetməyinə bəvət dörətdi.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, İran İslam Respublikasının prezidenti İran devletinin iradesi dost yurtları laytıda umman bilen saklayan xidmattaşlıqlarını östürmektir, dedi. Prezident reisi geçen günlerde Ummanın Dışarı İşler Ministeri Bedir bin Hamid Al-Busaidi bilen didarlaşıp, şeksiz Tehran Məsqədin xidmattaşlıqları iki yurdun arağatnaşlıqlarını berkleştirmek, hem de sevitleyin ve halkarı meseleleri çözmekte, təsir qaldırıcıdır, dedi. Prezident reisi Oman devleti sevdin ki, hayvortlarının boluşlarına göre tafavotli ve onun pozisiyaları bardır demek bilen Oman padişahlığının Filistin, Yemen ve sevit meselelerine olan qarayışı ünüs belirlidir, dedi. Qadirli dinleyiciler, İran bilen Arağın neft ministerleri duyuşup, İranın Arağı eksport etgen gelirin miqdarının arttırılmağı hem de Arağın İrandan import eden gelirler vavatlı belgelerinin İran'a berilmek haqqını qurun ettiler. İranın neft ministeri Cavad Uci Duhede gel eksport etgen yurtların yığınanın oturuşunun yanında Arağın neft ministeri Ehsan Abdülcebbar bilen duyuşup, İki yurdun enerji bölümündeki arağatnaşıklarını göstermek barada gurrun etti.
Thank you.
Merhaba dinleyiciler, Edit Hemranlarının her şeylerlik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyosu bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poşta operanız olsun.
Aydın saat adamlar ısınıştırıyor. Saat kalbini temizle pek muyuruyor. İne birden yüreğini yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp aydın. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Mahravan hem de başandarlarının adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatlı iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sizin bari gıda berk can sağlık, maşgala adı verlik, şeyle de ırtıqal devlet ardı edip, yanlı navadım adlı gepleşin novat dektanı velen, sizin maharlı ocaklarınıza mihman mal batırt ve hem işekiler yali bize hemra olarsınız diyen tamamı var. Mehravan illeşler edit hemralar, peyameyler diyen aydın bilenseden hizmetinizde halife baş dörtörün yerine yetirmeyinne.
senin aşkın köyünümde makam eyler. Dil zikrine de kırdır köyünde peyam eyler. Şeddat-ı her kan ağlar. Feryat bile yakvanda yav. Aşık kullar şovkunda uqiyna haram eyler. Oldum olsun mehveşliğin ev. Barıp haçın ol gülruh bağ içine koran eyler.
Yarışmaz emin hiwaçidan.
Şesin muta bürünüp yatmak ey bir biderek sağaç sana yaraşmalı, yaraşmalı, yaraşmalı. Ay sofa kahar canlık ayağına kalın nadan han bol boku fidor nalli. Ruhu kıyamattan mahşara çıllay gün matar doldurmak güne yaraşmal, yaraşmal, yaraşmal. Ay kıyıda boyu türmek, gizgenmek, merde şiire kumde gezmek, ördeğe kırda a. Arkayın yatmak yelmek her yerde ilen açak atamana yaraşmam. O o o o yaraşmam. Ay oğurdan bay olmaz peltekten bakşi. Ay oğurdan bay olmaz peltekten bakşı bakhi lan yodoşluk görüp den komşi. Ahtan karab olma yaşmaz yamandan yaxşı mamlıq eylemek ayağına yaraşmalı, yaraşmalı, yaraşmalı. Karga karga moklok sıvra yukurmak öle ağlamaklık dele zek vermek. Dozu taşlap düşman gönlün turmak ey hakkın hak kolunu güne yaraşmalı. O o o o ay söyleyemde sözüm olsun baraydı saylıyla eserede var bolmogun küylü. Bilenin sözle sen şahir bayla aslı haram horo zena. Yaraşmaz veye. Den heydan maçuldun heydan esirim beni ha
Құдай ғыл атавайын айтмағынна, ғиырат.
Tangay ardım maray hara şaydan geçti qıyırat hara şaydan geçti qıyırat oşa pir vadılı ulna harla bağdın aşta qıyırat harla bağdın aşta qıyırat ey yedi gün ukradi yattı qanimin yolu intakladi Alimin yoluyun takladı. Her aşağıdın ödül okudu kırk kılı anını düştü gıyrat. Kırk kılı verdi de açtı gıyrat. Otta ya bizde uzağında kırk kişi bağsağı soruna. Kırk kişi bağsağı soruna. İki bir bazılı ulna harla bağın aşta gıyrat, yıldır emde küyüşte gıyrat. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hakın şerafından qarıp kailin bilib o kailin düşüp yıldırım de küyüştü qıyra tarla bağdan aştı qıyra Olay pir bazlı ulna harla bağlın aşta qıyrat yıldır indik üstü qıyrat
Merhum Halife Başı Mansur Sabuhi'nin yadigar qoyan aydımlarından şalıq belen.
Saçın din mutlu bir eşek bir yuşalık.